dítě, postavil je doprostřed a řekl: Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Kdo by svedl hříchu jednoho z těchto nejpatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krtmínský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Běda světu, že svádí hříchu. Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.
Mm-hmm. Děkuji. Děkuji. Takže učedníci dál pokračují tedy v té debatě o království božím. No a ptají se na to vlastně, jaká je hierarchie v tom království božím. Dalo by se to tak říct asi, že jo? Kdo je jako autoritou v tom království božím. A možná je to tím, že mají pocit, že Petr má jakousi výsadu, eventuálně tři učedníci, kteří potom později také byli s Ježíšem vlastně nahoře, aby s ním byli při jeho rozhodování. Takže mohou mít jakoby nějaké pochybnosti o tom a tak se ptají na jakousi tu hierarchii, která tam je. No a Ježíš místo odpovědi udělal to, co jsme tady četli, zavolal tedy dítě a na něm tu odpověď svoji demonstroval. A vlastně dalo by se říct, že děti mají, tak jako dospělí, samozřejmě mají dobré vlastnosti, ale také i méně dobré, nechci říct špatné, ale méně dobré vlastnosti, protože se zlobí a hašteří a tak dále, že? Takže ne úplně ve všem nám mohou být příkladem, ale každopádně jsou věci, ve kterých nám příkladem jsou a Pán Ježíš právě tyhle věci používá v souvislosti s tím popsáním pomyslné jakési hierarchie, tedy v tom Božím království. To první je, že děti důvěřují svým rodičům, ano? Spoléhají na ně. A my jsme také vlastně děti Boží, máme důvěřovat svému otci, otci nebeskému, že? A to proto, abychom také my mohli být tedy v tom království božím. Takže vlastně, pardon, já tady musím teď povolit, ano. Takže vlastně jde o to, že ukazuje nebo demonstruje na tom dítěti právě to, tu důvěru, kterou dítě mají vůči svým rodičům. To je to první. To druhé, co tady je, je to, že děti potřebují rodičovskou lásku a jsou závislí na té rodičovské lásce. Oni tu péči rodiče potřebují. To není o tom, že by mohli nebo nemusí. Oni prostě ji potřebují, to je jednoznačná záležitost. A oni si uvědomují tu svoji závislost na rodičích. A tady zase Ježíš demonstruje právě na těch dětech to, že my také potřebujeme jsme závislí na té boží pomoci, na tom našem nebeském rodiči, bych řekl asi tak, to našem otci, ano? Takže to je ta další věc. No a pak je tady přímá otázka, tady, nebo možná přímá odpověď na otázku, kdo je největší v tom království božím. A Ježíš zase u toho dítěte zůstává a vlastně říká obrazně, možná tím, co vyjadřuje, tak také říká, že nikdo není největší, protože je tam pouze nebeský otec a jeho děti. A mezi těmi dětmi není nikdo větší nebo menší. Ano? Čili pokud jde o nějaké zásluhy, o postavení, tak všichni jsme vlastně těmi dětmi, které toho Boha potřebují, toho otce potřebují, kteří si uvědomují svoji závislost na něm, kteří mu důvěřují a tak dále. Čili v království božím není někdo větší a někdo menší, protože tam jsme všichni jako ty děti boží, by se dalo říct. Jo? No, čili jinými slovy ještě bych mohl tedy říct to, že vlastně Ježíš tady říká, je třeba se, teď bych řekl možná to slovo pokořit, ale možná bych řekl i jiné slovo, a to je umenčit se, být jako to dítě, ano, odložit to nějaké vědomí, že si něco zasloužím, ale jsem vlastně jako dítě, které přichází ke svému otci a to je to království nebeské. No a potom tady pokračujeme dál, že Ježíš se vlastně zastává takového dítěte a teď to bereme tak, že to se není o tom dítěti ve smyslu, že tedy teď má na mysli skutečné dítě jako takové, ale on mluví o tom dítěti v království božím a tam jsme vlastně všichni těmi dětmi v království božím a on o takovém dítěti do království božího směřující vlastně Ježíš Kristus tady mluví a hovoří vlastně, nebo zastává se těch, kteří jsou bezbraní, kteří nemají zastání. Teď trošku jenom možná na připomenutí zopakuji jedno blahoslavenství, které je v 5. kapitole Matoušova evangelia, že, kde je napsáno hned to první blahoslavenství, blahoslavení chudí duchem, čili ti, kteří se domnívají, ti, kteří jsou přesvědčeni, že jsou opravdu chudí v tom smyslu té duchovní výbavy, jo, že prostě jim toho mnoho schází a že mají daleko k tomu, aby mohli být spaseni. A Ježíš je jako první oslovuje a říká vlastně, že oni jsou blahoslavení, že oni budou toho Boha vidět, oni budou v tom Božím království. A tady je podobná myšlenka, takže on nehovoří o dětech ve smyslu 3, 4, 5, 6 roku dítě, ale o tom duchovním dítěti, které směřuje do Božího království a které možná si jakoby ani netroufá mít nějakou tu jistotu, že do toho království Božího také může vejít. Ano? A tak tedy on jich se zastává, tedy těchto tedy dětí, jakoby řekl, se zastává. Ano? Mezi lidmi je taková základní hnací síla a to je hnací síla od spodu nahoru. Máme to tak, že když někdo je třeba v zaměstnání ve firmě, tak samozřejmě postupuje nebo snaží se o to, nebo by rád, aby to tak bylo, že ji postupoval směrem nahoru. A Pán Ježíš tady říká, ale v Božím království, nebo v té souvislosti s Božím královstvím, nebo možná ještě jinak řeknu, ta hnací síla toho Božího království je jít v uvozovkách dolů. To znamená k pokoře, k vědomí odkázanosti, vědomí oddanosti. Prostě být v této věci jako to dítě. Takže v tom 6. verši jsme četli, že vlastně Ježíš bere do ochrany takovéto duchovní dítě v té duchovní rovině, bych řekl, a vlastně hovoří o tom, že pokud někdo, někoho takového, který se cítí být nepatrný jako to dítě, tak vlastně pokud někdo takový to dítě, nebo toho, to duchovní dítě toho člověka vlastně svede k hříchu, to tak pak je to něco, co samozřejmě nezůstane bez ozvěny ze strany Pána Boha. Ano? Protože hovoří o tom mlýnském kamenu. A mlýnský kámen to byl samozřejmě těžký kámen, který sloužil k mletí obilí. A pokud bychom někoho hodili do vody s tímto kamenem, tak je naprosto jasné, že prostě je ztracen ten člověk. Jo? A tak Pán Ježíš tady vlastně pokračuje dál v tom smyslu, že varuje, že jednak říká učedníkům, v Božím království jsou vlastně všichni na stejné úrovni. Ano, jsou to vlastně Boží děti. A kdo by to Boží dítě svedl ke hříchu, tak je mu lepší, kdyby se vlastně sám jaksi vrhl do té vody s tím mlýnským kamenem na krku. Takže Ježíš neříká, že nikdy nepřijde svod ke hříchu, ale varuje, aby to nebyl někdo, abychom to nebyli my, možná, kdybych to stáhl na sebe, kteří svádí jiné, protože všichni jsme pouze v hodnosti toho dítěte a nikdo se nemůže nad toho druhého vyvyšovat. Zase jenom poznámka bokem do závorky. Vidíte, že v tehdejší náboženská šlechta, farizejové byli těmi, kteří pohrdali těmi ostatními lidmi, protože se domnívali, že nejsou na té úrovni, jaké by měli být duchovní. A Pán Ježíš zase právě ty, kterými oni pohrdali, on je bere do té ochrany. Jo? A říká, to jsou ty Boží děti. A jestliže někdo je, vede k tomu, aby hřešili, pak tím pádem bude za to nést tedy nějaké ty důsledky. Tak, můžeme prosím pěkně 8. až 10. verš, buďte tak laskaví, 8. až 10. verš.
Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utní ji a odvoď pryč. Lepěji pro tebe vejdeš do života zmazačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně. Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrví je a odvoď pryč. Lepěji je pro tebe, vejdeš mi do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla.
Ještě ten 10. verš, prosím.
A mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich anděle v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.
Děkuji. Pořád musíme vnímat ten kontext toho celého textu, že vlastně Ježíš hovoří o těch duchovních dětech, ano, o těch duchovních dětech, které směřují do Božího království. A tady tato část, kterou teď sestra četla, tak vlastně to je část, která jakoby se opakovala z kázání nahoře, ale tam, což je pravda svým způsobem, ale tam to mělo jiný důvod. V kázání nahoře Ježíš varoval vlastně před nevěrou, bych řekl, že před nevěrou, a hovoří o tom, že prostě se radikálně se zbavit hříchu, radikálně se zbavit tedy nějaké té nevěry. A tady spíše hovoří o tom, že je třeba, nebo jinak to možná řeknu, tady hovoří o působení na jiného, který by potom eventuálně odpadl od víry a naděje v Pána Boha. A předtím to varuje. Jestliže tedy v tom kázání nahoře bylo jednoznačně se jaksi distancuj, ano, to slovíčko, distancuj se od všeho hříšného, tak tady je to jednoznačně se distancuj od toho, že bys někoho svedl do hříchu. Čili ten příklad je stejný, ale ten důvod toho, proč to Ježíš Kristus říká, je jiný, protože on pořád pokračuje v tom kontextu tedy celé tady té kapitoly, kde se hovoří o těch duchovních dětech. Vejít do království Božího bez ruky nebo bez oka není takové neštěstí, jako když kvůli nám někdo jiný do toho Božího království nevejde vůbec. To se asi tím chce říct. No a pak už tam je o tom, mějte se na pozoru, abyste nepohrdli někoho z těch maličkých, protože oni mají tedy, nebo neustále jsou v blízkosti nebeského Otce. Tam se hovoří o tom, že vlastně oni jsou v blízkosti andělů a ti andělé jsou v blízkosti nebeského Otce, čili vlastně ti andělé jsou ochránci právě těch nejslabších. Ano? A jako by ti nejslabší měli k tomu Pánu Bohu nejblíž. To se tím asi chce říct. Jo? Čili nejde o to, že by někdo jiný neměl tu možnost přístupu na modlitbě k Pánu Bohu, ale tady prostě Pán Ježíš to graduje do té polohy, že říká, ty, které vy považujete za takové ty duchovně nejslabší, ty malé, takové ty děti, že jo, tak dál, tak ti vlastně mají k tomu Pánu Bohu nejblíž, protože ty anděle se o ně starají a oni potom anděle jsou u nebeského trůnu. Jo, takže celá ta pasáž, která je až doposud, vlastně hovoří o duchovních dětech, hovoří o těch, kteří se cítí být slabí, hovoří o těch, kteří opravdu žijí jenom v té důvěře, že Pane Bože, to je na tobě to naše spasení. Prostě my víme, že my proto nemůžeme udělat nic, my jsme na tobě plně závislí. A Pán Ježíš právě o tomhle hovoří a říká, ano, všichni jsou takto na mě závislí. Jestli si to někdo myslí, že ne, tak se mýlí a jestli někdo jako má ten dojem, že nepatří do Božího království, protože na to nemá, tak se také mýlí, protože na to má, pokud ve mně tedy věří, důvěřuje mě a cítí tu svoji závislost. Takže tolik. Teď je tam text 11. Prosím vás pěkně, v Biblích ekumenických hned následuje verš 12., ale ten 11. je pod čarou, ano? Jako varianta. Možná, že v některé jiné Biblii jiném překladu ten 11. verš je. Můžete ho přečíst někdo jenom ten 11. verš?
Vždyť syn člověka přišel spasit toho, co zahynul.
Tak. A to je, bych řekl, jakási tečka za tím, co Ježíš Kristus vysvětluje těm s tázajícím. Jo? Říká, Ježíš Kristus přišel proto, aby spasil ty, co zahynul. Jestliže vy máte dojem, že jste duchovně slabí, nedozráli a něco všechno jiného, jo? Tak vedle toho, co už řekl předtím, že oni jsou právě ti, kteří jsou nejblíž tomu Pánu Bohu a o které Pán Bůh zvláště pečuje a tak dále, tak teď tady říká, já jsem přece přišel proto, abych všechny spasil. Jako by to byla taková tečka za tím. Jo? Rozumíte tomu? Já jsem právě proto přišel. Jo? Takže jestli máte pocit, že prostě vás se to spasení netýká, já jsem přišel právě kvůli tomu. On přišel proto, aby zachránil ty, kteří zahynuli. Kteří si uvědomují to, že opravdu nemohou nic pro tu záchranu udělat, než cítit tu svoji závislost na Pánu Bohu. Kdybych to řekl v tom kontextu toho textu, tak bych řekl, Ježíš Kristus přišel proto, aby právě sloužil těm maličkým, jo, těm duchovním dětem. Takže ten 11. verš jsme tady četli, protože to je taková tečka i za tou věcí. Pojďme dál, 12. až 14. verš. 12. až 14.
Co myslíte? Má-li někdo 100 ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zabloudila. A podařili se mu ji nalézt, amen pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch 99, které nezabloudili. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých.
Děkuji, děkuji. Samozřejmě ono to nebylo ukončeno, bych řekl, celá ta pasáž tím 11. veršem. Tam to byla taková, jakoby, takový akcent tam byl dán, ano, jak jsem řekl, ale ono to svým způsobem pokračuje. A teď už Ježíš ale hovoří jinak a apeluje na zdravý rozum a na zkušenost těch lidí, kteří stojí kolem nich. A říká, prosím vás pěkně, kdyby se vám ovečka ztratila, vy byste ji tam nechali? To není jako konstatování ve smyslu tom, že prostě jako vy tam nenecháte, ale on se jakoby ptá na to. Jako, teď přece sami víte, že byste ji tam nenechali, že prostě té ovečce pomůžete, jo? I za cenu toho, že těch 99 necháte prostě stát. Možná, že v téhle chvíli někdo řekne, no a co těch 99 ovcí, to jako nechá tak, jako být. Je pravda, že Bible se nevěnuje těm 99 ovcím. Jo? Některé výklady říkají, že v tehdejší době byly třeba dva past, nebo i více pastýřů, čili vlastně, že někdo z těch pastýřů tam zůstal, že jiní šli hledat. Já nemám tu potřebu to nějak vysvětlovat. Já si domnívám totiž, že Ježíši tady nejde ani teď o to, aby vysvětloval, co bude s těmi 99, ale on chce vysvětlit to, že udělá pastýř všechno proto, aby právě zachránil tu ovečku, která se mu vzdaluje. Jo? Aby ji právě jí zachránil. Jakoby prioritně je třeba se věnovat těm, kteří jsou v duchovním ohrožení. Kteří se cítí být slabí a proto odchází. Proto třeba už nad sebou samým lámou hůl. Jo? Tak to je ten důvod, proč vlastně Ježíš o tom hovoří a říká, právě takové jdu posílit, takové jdu povzbudit, takové jdu najít. Jo, takže jestli někdo má dojem, že prostě je na tom tak, že je lépe, aby vůbec se už o to nezajímal a království Boží mu stejně nepřináleží a tak dále, protože je hrozně hříšný, tak právě pro něho já jdu. Já právě jeho chci vyhledat a vlastně ukazuje tedy tu touhu Pána Boha, aby všichni byli u něho v tom nebeském království. Ano? Dokonce tam je i ta poznámka, že se z té jedné ovečky bude ten majitel více radovat jako z těch 99. Já se nedomnívám, že by tím Ježíš chtěl říct, že vlastně těch 99 ovcí je mu ukradených, ale chce tím hovořit o tom, jak mu jde i o toho jedince, i o toho, který třeba kolísá, který padá prostě, který se domnívá, že není ten, který by měl být v Božím království. Ano? Ale je tady jedno zvláštní slovíčko a to slovíčko říká, pokud se podaří mu jí nalézt, to je ten 13. verš, podaří-li se mu jí nalézt, což znamená, že vlastně Ježíš připouští, že to také nemusí vyjít. Ano? A připouští i to, že ta ovečka nebude přenesena násilím. Jo? To není o tom, že teď on ji najde a ona musí, i když nechce. Ne. On prostě říká, pokud ji najde, jo, tak tím pádem dává najevo, že to není něco, kdyby pak Pán Bůh někoho nutil, že my víme, že Pán Bůh má přehled o všech a vidí každého, tak tady nejde o to, že by Pán Bůh někoho nenašel, jo, ale rozhodně ho nebude nutit. To je tam to důležité. Takže jde vlastně o tu boží lásku, která se nezastaví před žádnou námahou. A jde o to, že každý i jedinec je, každý jednotlivec je tedy vlastně před Pánem Bohem cenný, i když pochopitelně Pán Bůh respektuje hodnotu každého člověka a jeho svobodu. To jistě ano, ale každý jedinec je vlastně cenný. Takže de facto celá ta pasáž tady jenom dává povzbuzení pro ty, kteří se cítí být slabí a prostě odmítání a duchovně slabí a nedostateční a hříšní a něco všechno, tak celá ta pasáž vlastně hovoří o tom, ale Pán Bůh právě vás miluje, právě vás chce zachránit, na vás mu záleží a tak dále. Už jsem to řekl, takže to už bych se teď opakoval. Pojďme tedy dál a to je 15. až 17. verš. Ano, 15. až 17. prosím.
Když tvůj bratr zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přibyl k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznám to církvi, jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celní. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi.
Děkuji. Tady je třeba znovu to navázat k té ovci, ano? Ze strany, Ježíš do této chvílky vysvětloval, co dělá on, co dělá Pán Bůh ve prospěch té ovečky, která se ztrácí nebo se eventuálně už ji ztratila. Jo, co dělá Bůh. A teď vlastně říká, co bychom měli dělat my, jako církev, jako společenství křesťanů pro ty, kteří se ztrácí nebo kteří prostě se už ztratili. Jo, čili na té jedné straně bylo, co dělá on a teď hovoří o tom, co bychom měli dělat my. A on tady říká, že to nejdůležitější, co tam je, získat bratra, čili získat toho člověka, získat sestru, pochopitelně také, že samozřejmě. Protože tam říká, když tvůj bratr zřeší a tak dále, dá-li si říct, získá si svého bratra. A o to tam jde, to je naprosto stěžejní myšlenka tady v té věci. Čili získat, ne odsoudit. Ono to má velkou návaznost, nebo bych řekl velice úzkou návaznost na Janovo evangelium 3. kapitolu a tam verš 17., protože Jan 3.16 víme, jak zní, ale verš Jan 3.17 říká, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. A totéž vlastně Ježíš říká nám, není na vás, abyste toho člověka odsoudili prioritně. Na vás je, abyste prioritně projevili zájem, abyste toho člověka prostě získali. Získali pro Boží království. Čili projevte zájem o toho svého bratra nebo o tu svoji sestru, že celé to společenství by projevilo ten zájem. No a to získání nebo ten návrat toho člověka zpátky má svůj postup. No a to je vlastně popis toho postupu, ano. Čili ten postup je, nebo bych řekl, ten cíl je získat toho člověka. Získat toho člověka. Jo? Ten cíl není odhalit jeho hřích, eventuálně ho odsoudit. Ten cíl je získat toho člověka. A samozřejmě, ale pokud to nejde, nebo pokud se to nedaří, tak Pán Ježíš tady popisuje ten postup, že nejprve ty, když ne sám, tak potom dva, že a tak dále, pak tedy celé společenství. A pokud to opravdu nejde, tak samozřejmě ten člověk má tu svobodu, aby v tom postoji zůstal, pochopitelně, ale potom tím pádem on sám sebe de facto vylučuje z toho společenství těch, kteří následují Ježíše Krista. Jo? Tak říká, takže pak už tím pádem je pro tebe jako ten pohán nebo jako ten celník. Tady nejde o to, že ty bys ho prohlásil za pohana a celníka, a tady jde o to, že on se do té polohy staví tím, že vlastně zůstává na té straně, která je odvrácená od Pána Boha. Jo? Takže ten smyslem tady toho, co Ježíš Kristus říká, není jak si ty lidi zatratit, naopak je získat. Ale když on tedy nechce, tak potom už jde o to, že je třeba ho vnímat jako toho, který stojí na druhé straně. Ale teď jde o to, proč? Nejde o to ty hříšníky trestat tím, že my řekneme, vy už stojíte na druhé straně. Jo? Ale jde o to možná o tři věci. To první, vyloučit vliv toho člověka, který on má na společenství. Možná někdo teď řekne a praktici řeknou, že tak jako já to znám, no ale toho člověka nemůžete vynést, že ho fyzicky s modlitbou, on tam stejně bude chodit a stejně ten vliv tam bude mít. Ale, to je pravda, ale ta církev dala najevo, na které straně tedy stojí a co vnímá jako správné a co jako správné nevnímá. To je to první. To druhé, ukazuje tomu člověku, že dělá špatně. Jo? Možná, že někdy a i se to tak nějak stalo, i já jsem, sice to není časté, ale možná i jednou, dvakrát jsem naslechl, že ti, kteří se vraceli zpátky do společenství církve, říkali, já jsem byl rád, že ta církev vyjádřila jednoznačné stanovisko, protože já jsem si později mohl uvědomit, že měla pravdu a že já jsem se v tom svém postoji mýlil. Jo? Takže co dělá špatně? No a další věc je dát mu šanci k nápravě samozřejmě. Čili tady nejde o to odsoudit a dost, ale vždycky tam znovu ten cíl zůstává. Získat bratra, získat toho člověka. Jo? Jenom jde o to, že ta cesta musí jít někdy i tímto způsobem, aby třeba ten člověk se vrátil zpátky. Tak tolik. Můžeme dál, přečteme ještě ten 19. 20. Jarek četl 18. tak ještě přečteme, prosím, 19. 20. verš, ano.
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Nebo kde jsou dva nebo tři shromadění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.
Ano, děkuji. Dalo by se říct, že vlastně je tady naznačeno jakési propojení mezi tou pozemskou církví a mezi nebem. Ano? Ono nakonec i tam je to napsáno, kde jsou dva nebo tři, já jsem uprostřed nich, čili to propojení tady je naprosto jednoznačné. A není nebi, když to tady řeknu v uvozovkách, nebi není jedno, co ta církev dělá. Ano? Možná ještě jinak, co ta církev dělá, vlastně ten dopad sahá až do toho nebe. Jestliže ta církev, a já se teď vracím k tomu, co jsme před chvílečkou o tom hovořili, jestliže to společenství církve se nezajímá o tu ovečku, tak to může mít ten dopad, že ta ovečka se do toho nebe, myslím duchovní ovečka, se do toho nebe, do toho Božího království nedostane. Ano? Naopak, pokud se to společenství zajímá o tu ovečku, tak samozřejmě může tu ovečku přivést znovu k Pánu Ježíši. Čili tam jde o to, abychom to propojili, tady tyto verše, s tou záležitostí hledání té ovce. Ano, hledání té ovce a také i o odpuštění a prostě o tom přivedení té ovečky nebo toho člověka zpátky. Jo, čili to svazování a rozvazování není o tom, jestli církev odpustí, neodpustí, na ní to stojí a Pán Bůh to musí respektovat, tady o tom vůbec není řeč, ale to svazování a rozvazování je spojeno s tím hledáním, eventuálně nehledáním a odpuštěním, eventuálně neodpuštěním. Jo? Čili o to tady jde. Takže to není nějaká moc, kterou církev má, že ona rozhoduje o tom, to společenství, jestli ten či onen bude nebo nebude spasen a Pán Bůh to musí respektovat, ale ta církev může udělat pro jeho spasení, anebo také nedělá nic pro jeho spasení, může mu odpustit a také nemusí mu odpustit a to může mít dopad na toho člověka, který potom podle toho se zachová a buď tedy jde zpátky a přichází tedy znovu k Pánu Bohu, anebo se naopak třeba zatvrdí a už k Pánu Bohu ani nepřijde. Jo? Tak můžeme verš 21 a 22, poprosím 21 a 22. Prosím.
Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší, snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát.
Děkuji. Zase to znovu navazuje na tu ovečku, jo? To je pořád to stejné. To není vytrženo z toho kontextu. Jo? Zase Petr navazuje na tu předchozí řeč Ježíše Krista otázku a říká, no fajn, jestliže máme tedy té ztracené ovece odpustit, tak mě řekni kolikrát. Jo, přece nemůžeme do nekonečna odpouštět, jako. Přece nejde tady tohle. Takže řekni mě, kolikrát máme tedy té ztracené ovece odpouštět. A samozřejmě on říká tedy sedmkrát, což je v jeho očích obrovské množství, protože Židé měli pravidlo, že odpouští třikrát. A Petr říká, tak máme sedmkrát odpustit, co samozřejmě bylo mnohonásobně víc. Jo? A Pán Ježíš na to reaguje tak, jak jsme to teď četli, a to je to, že vlastně to odpuštění mělo být stále. Jo? V tom smyslu, jestli ten člověk se vrací k Pánu Bohu, pak je třeba mu odpustit. Samozřejmě nejde o to, že bych mu měl odpustit, bych řekl, to, že znovu a znovu hřeší. Tady o to nejde, ale jde o to, že jestli je ten člověk zřešil a vrací se zpátky, tak potom tím pádem je třeba odpustit. A Petr říká, a kolikrát? 7krát, což teda, že jo, to už je něco. Pán Ježíš říká, ne, 70krát, 7krát. Jinými slovy, ta cesta zpět do Božího království nemůže být pro nikoho omezena nějakým číslem. Jo? Tam je třeba, aby byla jakási nepřetržitá ochota odpouštět a hledat. Jo? Tak, můžeme prosím pěkně tedy dočíst tu kapitolu, takže 23 až 35. verš, buďte tak hodní.
S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl dát vrátit, rozkázal ho pán prodat i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Už se mu ten služebník padl k nohám a na kolenou ho prosil. Měj se mnou strpení a všechno ti vrátí. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co jsi mi dlužen. Jeho služebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpením a zaplatím ti to. On však nechtěl a šel, dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho služebníci viděli, se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. A tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratu.
Děkuji. A tady to podobenství samozřejmě známe, já bych jenom chtěl zařadit do toho kontextu této kapitoly, protože vlastně je to pokračování odpovědi, kterou Ježíš dává Petrovi, který se ptá, a kolikrát té ztracené ovci, když se bude vracet, kolikrát máme odpustit. Pán Ježíš mu řekl 70krát, 7krát a potom vlastně dává příklad. Ano? A to je to podobenství, o které tady jde. No a on tedy hovoří o tom, že někdo dlužil tedy tomu prvnímu tedy dlužil 360, já to teď řeknu naším výrazem, 360 tisíc kilogramů stříbra. Jo? Jenom pro srovnání, roční příjem Heroda Antipy, což byl vlastně ten, který měl čtvrtinu celého toho území, které předtím spravoval jeho otec Herodes, tak tento Herodes Antipa měl roční příjem 11 tisíc kilogramů stříbra. A tady v tom podobenství ten dotyčný dlužil 360 tisíc. Takže to byla naprosto nesplatitelná částka. Jo? To prostě úplně vyloučeno. A ten, který tedy půjčil, že jo? Ten, který požadoval tu sumu zpátky, nejdříve ukazuje, jak se věc má, kdyby to bylo z toho právního hlediska. A tak je napsáno: protože mu ji nemohl splatit, to je verš 25., rozkázal ho pán prodat i s ženou, i dětmi, i se vším, co měl, a tak dále. Jo? Čili tam ukazuje to právní hledisko. Ale hned na to vlastně ukazuje potom to hledisko veskrze boží, čili to odpuštění, které tady je. Ano, odpuštění. A tomu člověku bylo odpuštěno. Čili zase je to asi obdoba toho, když Petr říká 7krát, pán Ježíš říká 70krát, 7krát, či tady zase říká, jestliže někdo nemohl splatit 360 tisíc kilogramů stříbra, což je nemožné splatit, tak vlastně mu to bylo odpuštěno. Jo? Tak obrovská suma by byla odpuštěna. No, ale potom se stalo to, co tedy se stalo, že ten dotyčný vychází už jaksi osvobozen od toho dluhu a ten další člověk mu dlužil 450 55 kilo stříbra, což bylo úplně zanedbatelné množství proti 360 tisícům, že jo, pochopitelně, ano. A tady zase chce ukázat jenom, vlastně Pán Ježíš chce ukázat to, jaký je ten rozdíl, co vlastně bylo odpuštěno tomu člověku a co on nebyl ochoten odpustit, jo. A tak tedy vlastně, když se to stalo, tak ten král pochopitelně reviduje to svoje rozhodnutí, že kopíruje to, co udělal ten jeho dlužník, no a nakonec tedy, že mu jako neodpouští, že. No a teď, když to převedeme do té polohy duchovní, hřích je takový dluh, protože je pravda, že vykoupení je vykoupení tedy z otroctví hřícha, vykoupení, někdo vykupuje, čili máme dluh a Pán Ježíš to za nás platí tedy a jsme takovými dlužníky, kteří nejsou schopni vyrovnat svůj dluh. A to jediné, co můžeme udělat, je, že můžeme doufat v odpuštění. To je všechno. A Ježíš Kristus toto říká proto, aby i ten Petr, a nejenom Petr, ale my všichni jsme porozuměli tomu, že jestliže je někdo, kdo odešel, ztratil se, cítil se duchovně naprosto bezvýznamný, slabý a teď se vrací k Pánu Bohu, tak tím pádem, protože nám bylo tolik odpuštěno, tak tím pádem bychom i my měli odpouštět tomu člověku, protože Ježíš Kristus přišel proto, aby spasil, ne aby soudil a my bychom na to měli být stejně. Čili odpuštění je podstatnou složkou jednání církve a křesťana. A je někdy třeba, když si to možná neúplně uvědomujeme, porovnat ten náš dluh vůči Bohu a dluh těch jiných lidí, tedy vůči nám. Takže to je asi tedy význam té 18. kapitoly, kde vlastně se hovoří, nebo je to poměrně dlouhá odpověď Ježíše Krista na tu otázku, kdo je vlastně největší v království nebeském. A pak už to Pán Ježíš rozvíjí, že jo, samozřejmě dochází až k tomu, o čem jsme tady hovořili. Jo? Tak, já si myslím, že bychom mohli ještě načít 19. kapitolu. Poprosím o první dva verše z 19. kapitoly. První dva verše, ano?
Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajů judských za Jordán. Velký zástup vyšel za ním a on je tam uzdravil.
Děkuji. Takže jednak je to znovu to uzdravování ze strany Pána Ježíše, ano, ale teď možná jenom trošičku zeměpisných záležitostí. To Judsko leží na stejné straně jako Jordánu, na stejné straně Jordánu jako Galilea, ano. Ale je tam napsáno, že šel tedy za Jordánem, to znamená, že šel přes Zajordání Ježíš Kristus a šel tedy tou cestou, kudy chodili normální Židé, proto, aby se vyhnuli Samaří. Jo? Protože Galilea a Juda a mezi tím vlastně bylo Samaří a Židé obcházeli Samaří a vlastně šli za Jordán, šli za Jordáním a znovu se vraceli pak do Galileje nebo obráceně. Ježíš Kristus udělal tutéž cestu, ale my víme zase z jiného místa evangelií, že když Ježíš vnímal, že prostě potřebuje jít tou cestou přes Samaří, protože se tam setká s ženou Samaritánkou, tak to udělal a šel přes Samaří. Ale teď šel tedy jaksi dokola, tak jako chodili Židé, kteří ty Samaritány neměli rádi. Tak to je jenom pro vysvětlení jaksi tady těch zeměpisných záležitostí. Pojďme do třetího verše. Ano, třetí verš můžeme. Třetí verš.
Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny?
Děkuji. Židé neměli v té věci jasno, protože existovalo poměrně dosti rabínských škol. Rabín to byl někdo, kdo byl jako teolog, že jo? Učitel, rabín. Že? A těch rabínských škol bylo samozřejmě povícero a každá to vykládala trošičku jinak. A tady prostě je trošku snaha vtáhnout Ježíše Krista do toho sporu, do těch rozepří, ano. Takže je teď otázka, jestli opravdu byl zájem o tu odpověď Ježíše Krista, anebo spíšlo o toho pokoušet. To je těžko říct. Každopádně ale ta otázka tady je. ta podstata otázky je důležitá, protože ta otázka říká, sluší se to? Existuje nějaký důvod k tomu, aby tedy se dospělo k rozvodu? No a teď přichází odpověď. Můžeme číst verš 4. až 6. Ano, 4. až 6.
Odpověděl jim, nečetl jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je a řekl, propustí, protože opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučí. Mm-hmm.
Děkuji. Je to velice srozumitelná odpověď Ježíše Krista. Nehledejme v tom žádné nějaké zákruty, které by nás odvedly někam jinam. Každopádně to, co tady Ježíš říká, říká, že manželství je vlastně Božím plánem. Ano? A s tím záměrem také Pán Bůh stvořil muže a ženu. Protože manželství je skutečně svazek mezi mužem a ženou. Já vím, že dneska to je trošku, se o tom diskutuje, že by to mohlo být i jinak, ale opravdu Pán Bůh stvořil muže a ženu, kteří tedy patří do manželství. Tam je napsáno opustí rodiče, ten důvod je v tom, že zakládají vlastně novou jednotku, by se dalo říct, ano? Vytváří nové společenství. A v tom okamžiku už rodiče nemají rozhodující pravomoc, protože oni jsou, a teď to řeknu svými slovy, a je to ta věta, kterou jsem používal při povídání o vztazích ještě ve sboře, rodiče jsou povinni propustit děti do manželství. Ano? A pokud je navštíví, tak jsou u těch dětí pouze na návštěvě. Já vím, že je to trošku bližší návštěva jak nějaká jiná, ale jsou tam na návštěvě. To je třeba, abychom tady vnímali. Jo? Proto tam je napsáno, že opustí muž rodiče, opustí. To neznamená opustí ve smyslu tom, že už se o ně absolutně nezajímá, protože my víme, že zase děti jsou povinni, pokud ty rodiče to potřebují, tak těm rodičům pomoct na stáří nebo v nemoci a tak dál. Ale to, o co tady jde, jde o to, že vlastně zakládají novou jednotku a rodiče mají povinnost je propustit a vlastně být těmi, kteří je nechají jak si žít, tak jak oni si to přejí. Ta odpověď je velmi, jak už jsem řekl, jednou srozumitelná. Jinými slovy, když říkají, sluší se propustit, že? Tak Pán Ježíš jakoby řekl, nesluší se zrušit manželství. Protože manželství to je něco, co je ideální. To je Bohem daný stav. Jo? To je vlastně naplnění Božího záměru. A proto tedy je napsáno, co Bůh spojil, člověk nerozlučil. Tam se nejedná jenom o tu svadební formulaci, že teď to Pán Bůh spojil, tak to nerozlučuj, ale Pán Bůh to už při stvoření dal dohromady, spojil muže a ženu, ano, jako do manželství. Proto se nesluší tedy to jaksi rozpojovat. Takže ta otázka, když zněla sluší se, tak odpověď naše může také znít nesluší se, protože člověk nemá právo přehodnocovat Boží plán. Protože ten Boží plán je ideální pro člověka, a i když to dneska vnímají lidé jinak, přesto všechno je pravda, že nikdo nevymyslel lepší instituci soužití dvou lidí, než je právě manželství. Nikdo to ne. I když ty pokusy tady byly a nikdo to nevymyslel. Tak můžeme 7. až 9. verš, prosím zase, 7 až 9.
Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozrukový lístek, odpovím, pro tvrdost vašeho srdce vám muži dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou cizoloži.
Děkuji. Takže jenom odkaz na ten Mojžíšův, tedy to, co vzpomíná Ježíš Kristus o Mojžíšovi, tak to je 5. Mojžíšova 24, prvních 5 veršů. Ano, 5. Mojžíšova 24. kapitola, prvních 5 veršů. Ale, jak říká Ježíš, to nebyl Boží záměr. To byl problém lidského srdce, ano. Lidé to chtěli a Mojžíš pouze ustoupil. Tam je napsáno v tom verši 8., dovolím si to znovu přečíst, že pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil. Jo, jakoby vyšel, udělal tedy krok vstříc, možná ze dvou důvodů, to první, aby si vlastně ti lidé vyzkoušeli, že to není to, co je funkční, že? A druhá věc je, aby prostě lidé pochopili, že Bůh je ochoten jít až do krajnosti. Opravdu do krajnosti je ochoten jít, ale prostě to nedoporučuje, protože vidí, že to není dobré. Nakonec my víme, že Izraelité chtěli krále a Pán Ježíš také, Pán Bůh také říká, to nebude dobré tady tohle. No ale když oni na tom trvali, no tak dobře, tak tedy toho krále mějte, jo? Ale nebyla to Boží vůle tady tohle. Čili jednak se projevuje ta Boží láska, která jde až do krajnosti, a jednak tady jde o to, že to možná je, tak si to vyzkoušejte a zjistíte, že nemáte pravdu, protože je třeba, aby to bylo jinak. Ano? No, ale teď ještě jde o to, že existuje, je jeden důvod, který existuje. Ano, a to je tedy cizoložství nebo smilstvo. Ano, to existuje. Protože ten člověk, který cizoloží, vlastně uzavírá vztah manželský s tím, s kým vlastně je v tom intimním spojení. Ano? Takže vlastně to je, bych řekl, jediný důvod, který Ježíš Kristus dává, že je potom možné, aby to manželství bylo zrušeno. Nejde o to, že by muselo být, ale může. Jo, nejde o to, že musí, ale může. Takže vlastně ten vztah může být tak rozbitý, že už není možné ho udržet, a tím pádem Ježíš říká, ano, je to možné, to je důvod, aby ten člověk se rozešel. Takže pouze s cizoložstvím. A znovu tam je ta myšlenka, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Můžeme číst 10. až 12. verš, prosím, 10 až 12.
Četníci mu řekli, jestli je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobili. Jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobili učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.
Mm-hmm. Tak, děkuji. Tady snad jenom řeknu to, že se svým způsobem jedná o jakousi nepatřičnou poznámku těch učedníků. Jo? Protože oni vlastně, když jim bylo řečeno, že tedy rozvod ne, tak až na tedy tu výjimku, tak oni říkají, tak to radši, abychom se ani neženili. Jo? Jakoby počítali s tím, že se rozvedou, což tady je otázka, nebo bych řekl věta, která je taková zvláštní. Ano, jako počítali s možností rozchodu, a když ta možnost tady není, no tak raději teda ne. Že jo? No a tady jde o to, že Pán Ježíš ale připouští, že existují možnosti, kdy lidé nenaplní tedy ten Boží záměr s mužem a ženou a nevstoupí do manželství. A teď nejde o to, abychom to museli nutně rozklíčovat, co tam teď tím myslel, a přesně jo, někoho učinili nezpůsobilými lidé a tak dále, abychom to rozklíčovali. Já si myslím, že ani tak o to nejde, ale spíš tam jde o to, že Ježíš Kristus chce říct, že i život těch, kteří nejsou ženatí nebo vdaní, rozhodně není bez smyslu, není méně cenný, není tedy nesmyslný, že ti lidé mají život, který má svoji hodnotu. Protože Pán Ježíš připouští to, ano, ten ideál je, aby to bylo tak, ale samozřejmě může být situace, že to bude jinak, a ti lidé také pochopitelně mají na to právo, aby to bylo jinak, že tedy nevstoupí, nebo ten plán Boží o manželství nenaplní, a oni jsou, bych řekl, rovnocení všem ostatním lidem. Ano, oni jsou rovnocení všem ostatním lidem. Takže o to tam asi Pánu Ježíši tady v téhle chvíli šlo. Dobře, můžeme přečíst verš 13. až 15. 13. až 15. prosím.
Tehdy kmenu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učeníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl, nechte děti, ale braňte jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál.
Děkuji. Tady se vlastně velice brzo zase dostáváme k těm dětem, protože my jsme o tom hovořili vlastně de facto jako ve velké části 18. kapitoly, ale tady už nejde o to, že by Pánu Ježíši šlo o to, že přirovnává, že ten dospělý, že je jako by to duchovní dítě, ale tady jde už o opravdové děti. V tom smyslu tak, jak se to, jak to říkáme, ano. Čili vlastně jde o to, že Boží království je také pro ty děti, které jsou opravdovými dětmi. Ano, čili ne pouze dospělí, ale i děti budou vcházet do Božího království. A to dosvědčuje ta skutečnost, že Ježíš Kristus jim žehná těm dětem. A to jenom ukazuje na to, jaký má těm dětem vztah. Tady je to jakoby trošičku učedníci jakoby zápasili o přízeň Ježíše Krista, že spolu tedy s dětmi. A Ježíš jim říká, ale vy nemáte žádnou přednost před těmi dětmi. Jo? Protože já vás nemohu brát vážněji, než beru ty děti. Protože i ty děti patří do Božího království. A tak tady myslí skutečně opravdové děti ve smyslu i toho věku. Nejenom ty duchovní děti. Jo? No a pojďme ještě tedy k jedné té části a pak už možná budeme končit. A to je 16. až 22. verš. Ano? 16. až 22. verš.
Ale kdo si k němu přišel a zeptal se ho, mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediným je dobrý. Jo. Jediný je dobrý a chceš vybejt do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? Ježíš odpověděl, nebudeš-li zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit. Cti otce a matku, miluj svého bližního, jako sám sebe. Mladík mu řekl, to jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Když mladík uslyšel to slovo, smutek odešel, neboť měl mnoho majetku.
Děkuji. Zase to známe dobře, tady ten příběh. Ježíš Kristus neříká, že nechce nebo že tam nechce bohaté v království božím, nebo že se tam ti bohatí nedostanou. To určitě ne, ano. Bohatství totiž není na překážku, ale vztah k tomu bohatství je na překážku. Protože on tomu bohatému mládenci, Ježíš Kristus neříká, ty jsi bohatý, tak máš smůlu. Ne, on říká, v pořádku, dobrý, jo, mluví s ním, jako kdyby byl chudý, tam nejde o to. Ale teprve najednou v tom závěru je jasné, že mu nepřekáží bohatství, ale překáží mu vztah k tomu bohatství, protože ten vztah je takový, že prostě se stal překážkou. Samozřejmě někdo může tady v této chvíli říct, no tak já nemám žádné bohatství, takže tím pádem já ten problém nemám, ale to je jenom příklad. Ano, kdyby tam někdo přišel za ním, který by měl tu překážku v něčem jiném, to může být v práci nebo v nějakém koníčku nebo já nevím v čem jiném, no tak by asi řekl, nebo vybízel ho, aby toho koníčka nějakým způsobem redukoval a následoval Ježíše Krista. Jo? Čili to není o penězích, to je o následování a o eventuální překážce, která k tomu následování může bránit. A v tomhle případě to tedy bylo to bohatství. Ano? Čili to je jedna věc, že je to otázka vztahu. A druhá věc, kterou tam Ježíš Kristus chce říct, je to, že do Božího království si vlastně žádné bohatství nevezmeme. A já si myslím, že tady je přesně to, co říká Job. Nahý jsem se narodil, nahý zase zemřu, že jo, prostě nic si sebou do toho Božího království sebou nevezmu. Tak to je první věc. Druhá věc, o kterou tady jde, je tedy potom to ucho jehly. O tom také se diskutuje, že jo, co to tedy to ucho jehly je nebo není. A jsou na to dva takové výklady. Ten první říká, že pán Ježíš měl na mysli opravdové ucho jehly a je jasné, že žádný tedy velbloud neprojde uchem jehly. Takže jakoby tím chtěl říct, ten, kdo má ten vztah bohatství takový, jako tady ten bohatý mládenec, tak prostě nevejde do toho Božího království. To může být jeden výklad. A druhý výklad je ten, že že prostě vedle brány, nebo brán, které byly do Jeruzaléma, byla také úzká branka, to už jste určitě slyšeli, které se říkalo ucho jehly. A ten velbloud se tam velmi těžce jakoby prodřel, ale nesměl mít na sobě žádný náklad, jinak by tam neprošel. Takže vlastně tím pádem jakoby se řeklo, ano, ty můžeš projít až do Božího království, ale bez nákladu a bez toho bohatství, které ti vlastně stejně tam neproneseš, které ti v tom nepomůže. Ano? No. Tak. Já jsem už začal i to další část. Myslíte, že bychom mohli ještě 3 minuty tomu věnovat a dočíst tady ty texty, jo? Bylo by to možné ještě? Dočteme, jo? Dočteme to do konce. Já už jsem trošku načal, takže dočteme to do konce, jo?
Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Na tom řekl Petr, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl, amen pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, 100krát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední a poslední první.
Děkuji. Já si ještě dovolím jenom malinko se vrátit zpátky. On totiž ten bohatý mladý muž řekl, co mám dělat, abych získal. Ten věčný život. A Pán Ježíš mu na to říká, chceš-li vejít? Jo? A tam je trošičku rozdíl. To není o tom, že ty seš schopen ho získat. To Boží království je připravené. Ty můžeš jenom vejít. Ty proto nemůžeš nic udělat, jenom to přijmout důvěrou, svojí vírou a vejít. Protože ty ho nemůžeš vybudovat. Že jo? Prostě si je nějakým způsobem zasloužit. Ty tam můžeš jenom vejít. Takže to je taková jedna věc, která tady je. Pak se hovoří o přikázání samozřejmě, ta přikázání jsou tady také jmenována a odkazují de facto na ta přikázání z 2. Mojžišové z 20. kapitoly. A když říkáte, co mám ještě udělat, tak potom to jsme hovořili, vlastně běž a rozdej to chudým, následuj mě, čili jinými slovy, jít do království Boží znamená, že vlastně se jedná o celého člověka, že to je následování. A to zachovávání přikázání je součást toho následování, ale není to celé, že jo? Protože to celé je jít po vzoru Ježíše Krista a důvěřovat tedy Pánu Bohu. Tak, ale pak jsme hovořili o tom uchu jehly. Učedníci, to jsme teď četli, se zhrozili, kdo tedy vlastně může být spasen, když je to tak složité, jako ten velbloud, když prochází tím uchem jehly. A Pán Ježíš na to říká, no u lidí to je nemožné, ale u Boha to samozřejmě je možné. Čili s Božím přičiněním je možné vejít do Božího království. Ta Petrova otázka trošku zní tak jakoby malinko přidrzle, protože se ptá, no a tak my za tebou jdeme a co z toho budeme mít? Ale je zajímavé, že Ježíš Kristus se za to neodsuzuje. Jo? Že neříká, no Petře, tak to zpřehnal, že jo, to je duchovní záležitost a ty řekneš, co za to budete mít. Vůbec to jej tohle nedělá, protože je jasné, že člověk potřebuje motivaci. Jo? Proč jsi věřící? No, jo, člověk má přece nějaký důvod, jo? Nějakou motivaci. Že jo? A tak proto také ani Pán Ježíš toho Petra nekárá samozřejmě v téhle věci. A říkám, dává mu odpověď. Jo? A říká mu, ty 100krát víc dostaneš na této zemi, plus podíl na věčném životě. To jsou 2 věci, které je třeba tam vnímat. To není to, když někdo říká, no jednou potom budeš mít teda v království Božím. Ne, tam jde o to, že to je na této zemi už budeš mít tu předchuť toho Božího království, protože budeš mít se o koho opřít a tak dále, tak budeš mít naději, že v životě Boží požehnání a tak dále, tak dále, tak dále. A k tomu ještě podíl na věčném životě. Čili ta předchuť Božího království je tady, v našem životě, teď ano, ale samozřejmě potom přijde to úplné naplnění. Takže snad tolik, no a ten závěr, který tam je, když říká, tedy, že víc budete mít podíl na věčném životě, mnozí budou první a poslední, pardon, mnozí první budou poslední a poslední budou první. Tím se nám chce říct, že vlastně při vstupu do Božího království nebude žádné pořadí podle nějaké hierarchie. Nebude žádné pořadí, protože to není o pořadí, to není o našem úsilí, to je o tom přijetí tedy Pána Boha do našeho života. Tak snad tolik k té 18. a 19. kapitole pro dnešek.